Povestire biblică. O călătorie în trecut.
Ne reîntoarcem, dragii mei, în marea bucătărie a casei în care locuia familia Popescu. Aici îi găsim pe Ciprian și pe Bobby, care erau adânciți în terminarea unei planșe. S-au apucat de desenat cât timp bunii își termina mâncarea pe aragaz. Afară era prea cald pentru joacă, așa că băieții au preferat să rămână să deseneze și să prindă ocazia când bunii mai avea timp să le mai povestească câte ceva. Adunau date în tolba minții lor pentru expedițiile pe care le pregăteau. Bunii a venit, s-a așezat lângă ei, i-a îmbrățișat cu privirea și le-a amintit că nu aveau prea mult timp, dar destul pentru a termina cu analiza societății ebraice. Așa, dragi copii, am vorbit despre farisei, le-a spus ea, despre cărturari. Și să terminăm cu saducheii, ziloții și irodienii, a început ea. Ar mai fi esenienii, dar ei trăiau complet izolați de lume. Tot istoricul iudeu Iosif Flaviu vorbește despre esenieni ca de a treia dintre filozofiile sau școlile de gândire evreiești după cea a fariseilor și a saducheilor. După informațiile acestui istoric, se pare că esenienii au apărut în istorie sub domnia lui Ionatan, cam prin 160-142 înainte de Hristos. În privința numărului lor, Filon din Alexandria informează că pe vremea lui acesta se ridica la circa 4.000 de persoane și că locuiau în satele și în orașele iudeii, îndeletnicindu-se cu agricultura, dar dedicând mult timp studiului comun al moralei și problemelor religioase, inclusiv interpretarea cărților sfinte. Tot Filon interpretează denumirea lor ca însemnând pioși. El spune că esenienii respectau cu scrupulozitate puritatea ceremonială, deținau toate proprietățile în comun, nu aduceau jertfe de animale, practicau celibatul, nu dețineau sclavi, se îngrijeau de aceia care nu mai puteau lucra din cauza bolii sau a bătrâneții, nu făceau jurăminte și nu luau parte la activități militare. Mai în general, cultivau toate virtuțile. Foarte multe lucruri bune, nu-i așa, băieți? Cei doi au dat din cap gânditori. V-am spus câte ceva despre Irod, dar nu v-am spus faptul că el a continuat ceea ce începuse Alexandru cel Mare. Cum adică bunii? A întrebat Ciprian. Imediat îți spun. V-am spus eu că August, urmașul lui Alexandru, era hotărât să unifice lumea romană și prin difuzarea culturii grecești. Irod, protejatul lui, s-a grăbit să-i urmeze exemplul și a încercat să facă pentru Palestina ceea ce August făcea pe o scară mai largă pentru imperiu. Aici trebuie să știți că panteonul grec cuprinde zei puternici, dar apropiați de oameni prin comportament și prin prezența în viața lor. Grecii își venerau zeii, iar sărbătorile religioase erau evenimente importante în viața polisului. Urmarea a fost că un val de păgânism s-a abătut asupra Ierusalimului. Alergările și jocurile grecești erau la ordinea zilei. Religia și podoabele păgânismului înfloreau și altarele pentru dumnezeii străini erau înălțate în diferite locuri prin țară. Când ca reacție unii farisei au complotat împotriva lui Irod, el s-a răzbunat viguros și a nimicit pe mulți dintre ei. Pe de altă parte, a continuat Bunii, Irod a construit fortărețe în locuri strategice pretutindeni prin cuprinsul domeniilor sale pentru a-i ține în frâu pe iudeii turbulenți. De fapt, chiar și frumosul său palat din Ierusalim era de fapt o fortificație. El a consumat ani și mii de talanți în construirea cetății Cezarea pentru a-i face un port artificial, dar eficient. Cel mai mare proiect al lui Irod, și cu asta termin, a zâmbit Bunii, a fost reconstruirea templului din Ierusalim. Templul lui Zorobabel, așa de frumos cum fusese el, era acum vechi de peste 500 de ani și avea mare nevoie de reparații. Irod s-a hotărât să-și satisfacă propria mândrie artistică și în același timp să câștige și prietenia iudeilor, dându-le un loc măreț de închinare. Zece luni au fost dedicate reclădirii sanctuarului propriu-zis și 8 ani au fost folosiți la platformele înconjurătoare, la ziduri, curți și porticuri. După ce au muncit din greu, tot mai erau multe de făcut. Clădirile erau în deplină folosire, dar detaliile templului n-au fost terminate decât după anul 62 după Hristos, numai cu câțiva ani înainte ca templul să fi fost distrus de romani. Înainte de a termina cu scurta biografie a lui Irod, trebuie să subliniem ceva, a spus Bunii, strângând hărțile împrăștiate pe masa mare a bucătăriei. Era semnul că urma să pregătească cina. Să nu uitați că atunci când s-a apropiat de sfârșitul vieții sale, Irod se putea mândri cu monumente de mare frumusețe artistică. Comerțul și industria din Palestina era puternic dezvoltat și duceau la bogăția țării. Cu toate acestea, Irod nu era iubit de poporul lui. Ei îl urau pentru că îi apăsa cu impozite grele și pentru că era foarte crud. Când a căzut bolnav și s-a împrăștiat zvonul că nu se mai putea face nimic pentru salvarea lui, o bucurie delirantă a izbucnit în Ierusalim și o gloată de oameni a ieșit pe străzi și a dărâmat vulturul de aur pe care Irod îl pusese la intrarea templului. Acesta era emblema romanilor. Numai că Irod s-a îndrăvenit și și-a revărsat răzbunarea asupra multora dintre cei care se arătaseră împotriva lui. Cruzimea lui Irod a fost mare. Simțind că ultimile lui zile se apropie, bătrânul rege i-a ordonat surorii sale Salomea să-i închidă în hipodrom pe toți conducătorii iudeilor și să-i ucidă de îndată ce el însuși era mort. Pentru că națiunea să poată fi în doliu atunci când îi va fi venit lui timpul. Vai bunii, și Salomea ce a făcut? Păi nu a putut decât să execute ordinul. I-a arestat și i-a închis, dar deși inițial a fost de acord cu fratele lui, Salomea i-a eliberat pe oameni. Dar voi îl cunoașteți pe Irod pentru cea mai crudă poruncă. Unul dintre ultimele acte ale lui Irod cel Mare a fost uciderea cu răutate a pruncilor din Betleem. În zadar s-a străduit el să-l nimicească pe Mesia, pe Iisus cel de curând născut. Dar Iosif și Maria au fugit cu pruncul în Egipt, până când au fost anunțați că se pot întoarce. Dar despre asta îmi puteți voi spune mai multe, nu-i așa? A întrebat Bunii și i-a rugat să o ajute la pus farfuriile pe masă. Veseli, cei doi băieți au ales șervețelele cele mai colorate, au aranjat tacâmurile și farfuriile și au ieșit pe terasa mare să-și aștepte părinții care își anunțaseră venirea.